grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, eins og fram hefur komið í máli mínu er ég andvíg því að Ísland sækjum aðild að Evrópusambandinu. Allra síst þykir mér heppilegt að fara í svo afdrifaríkt, kostnaðarsamt og umdeilt ferli í þeim gríðarlegu efnahagsþrengingum sem nú steðja að og með svo klofna þjóð að baki. Ef fram kæmi að meiri hluti þjóðarinnar vildi að við sæktum aðild, gengum inn í þetta inngöngu ferli, þá ættum við að sjálfsögðu ganga til aðalda viðræðna á grundvelli þess og á grundvelli þess ítarlega nefndarálits sem meiri hluti utanríkismála nefndar stendur að. En við vitum öllum megin dráttum út af hvað aðild að ESB gengur, við þekkjum aðildarsamning annar ríki og ófrávíkjanleg skilyrði ESB. Því ætti þjóðin núna strax að fá að segja sitt. Leið og ég fagna því að sjálfsögðu að hún fái það einnig í lokin. En ég tel varasamt að halda þessu afdrifaríka máli til streitu án þess að skýr þjóðuvilji sé til staðar eða að afgerandi meiri hluti alþingis sé þessu samþykki. Fram hefur komið umfjöllun þingsins að svo ekki. Ég var að þessu máli með fyrirvara frá utanríkismálanefnd, lýðræðislegum fyrirvara um að þjóðin fengi strax aðkomu á þessum forsendum, frú forseti, þá sit ég hjá í málinu. Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði.